Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Ne aflăm la ultima noastră întâlnire în legătură cu contractul de nevânzare, în legătură cu lucrurile care se vând, care nu se vând, care se pot vinde, care nu se pot vinde, în legătură cu ce fel de oameni suntem și ce fel de Dumnezeu avem. Despre asta este vorba. Am în fața mea finalul întâmplării din 1 Împărați, capitolul 21, atunci când Ilie, marele profet al Vechiului Testament, vine în fața lui Ahab și îi spune, versetul 20, m-ai găsit, vrăjmașule? Auziți, m-ai găsit, vrăjmașule? Vreau să vă întreb, îi era Ilie vrăjmașul lui Ahab? De unde percepția aceasta a lui Ahab, vrăjmașule? Un om care întotdeauna îmi creez probleme, întotdeauna când mă întâlnesc cu tine, am necazuri, vrăjmașule. De ce ajunge Ahab la această perspectivă, la această concluzie? Tu ești vrăjmaș cu mine. Ilie, profeta lui Dumnezeu, care se naște din grija pentru poporul lui Dumnezeu. În momentul când a văzut căderea acestui popor, el s-a rugat din toată inima lui Dumnezeu ca Dumnezeu să intervină. Când s-a rugat lui Dumnezeu ca să intervină, s-a rugat în așa fel încât lucrul acesta să fie vizibil. Și iar Ilie îi dă voie lui Dumnezeu să acționeze prin el. Astfel încât prima dată când se întâlnește cu Ahab îi spune, fii atent, nu va cădea ploaia timp de 3 ani și 6 luni după cuvântul meu. Foarte clar, Ilie se identifică cu solia, este foarte personificat și foarte direct. Apoi Ilie pleacă, dispare, Ahab nu-l mai găsește. Un comentator spunea, ca și cum Ilie ar fi închis cerul și ar fi plecat cu cheia în buzunar la el. Astfel încât Ahab îl caută pe Ilie să ia cheia. Ilie este de negăsit. 3 ani și 6 luni, nu-l găsește pe Ilie. Vreau să vă întreb, era Ilie prieten sau dușman? Probabil că aveți dreptate ca părerile să fie împărțite. Prieten, dușman, vom vedea. După 3 ani și 6 luni, Ilie se înfățișează din nou înaintea lui Ahab și spune, Ahab, vino pentru că a sosit vremea ca Dumnezeu să dea din nou ploaie. Se urcă cu Ahab pe muntele Carmel, îi invită pe acolo pe toți profeții lui Baal și Astarteei, el singur de o parte, de partea cealaltă, câți erau? 850 de profeți, aproape 1000 de oameni. În ziua aceea, poporul Israel a asistat la una dintre cele mai serioase manifestări carismatice. Preoții aceștia s-au rugat Dumnezeului lor, au strigat cu voce tare, au bolborosit, ceea ce înseamnă, ce înseamnă bolboroseală? Vorbire în limbi antice, o variantă a vorbirii în limbi. Nu vreau să spun că aceasta este varianta normală, dar este vorbire în limbi. Au bolborosit în felul acesta și au făcut tăieturi în carne și nu s-a întâmplat nimic. Intervenția lui Dumnezeu prin foc din cer, pe altarul respectiv, marchează momentul în care Dumnezeu se reîntoarce în mijlocul poporului său vizibil. Vizibil. În după amiaza aceea are loc judecata lui Dumnezeu împotriva tuturor profeților falși. 1000 de oameni aproape sunt uciși. Poporul lui Dumnezeu este curățit de influențele baalite și ale Astartei. După amiază, Ilie se retrage undeva în peștera lui și începe să se roage. Doamne, e timpul să dai ploaie. Ceea ce ai vrut să se întâmple s-a împlinit. Poporul a văzut că este un proroc în poporul lui Dumnezeu și care este planul lui Dumnezeu. Ilie se roagă odată. Se întâmplă? Nu se întâmplă nimic. Se roagă de 2 ori. Se roagă de 3 ori. Nu v-ați plictisit? Se roagă de 4 ori. Și să nu merg până la 7 e greu, dar să te rogi de 7 ori pentru același lucru. Spun lucrul acesta numai pentru a vă face atenți, că la un moment dat rugăciunea este atât de necesară încât până și prorocii lui Dumnezeu s-au rugat de 7 ori. Iar eu mă rog o dată, de 2 ori și pe urmă mă plictisesc. De ce așa? În sfârșit, se arată norul. Făgăduința de ploaie vine. Și Ilie aleargă înaintea lui Ahab și spune, pregătește-te și fugi repede, fugi că vine ploaia. Iar el fuge înaintea trăsurii până la intrarea în Samaria. Prieten sau dușman? Astăzi vorbeam cu cineva care îmi spunea, Când am fost noi să pețim o fată, spunea el, a fost o asemenea ceață încât eram patru în mașină și trebuia să facem curândul, să stea cineva în față, pe botul mașinii și să arate cu stânga și cu dreapta dacă trebuie să mergem mai în stânga sau mai în dreapta pentru că nu mai vedeam drumul. Cel ce merge în față pe botul mașinii e prieten sau dușman? Prieten sau dușman? Sigur că este prieten. Cel ce fugea în fața șaretei împăratului, dând la o parte crengi, dând la o parte pietre, eliberând drumul ca împăratul să ajungă cu bine. Cel ce fugea mai repede decât fugeau caii până la urmă, era prieten sau dușman? Ăsta este Ilie. După aproximativ 4 ani de zile, Ilie vine din nou înaintea lui Ahab. Ahab îl vede din nou și îi spune, m-ai găsit, vrăjmașule, întreb din nou, este prieten sau dușman? Fraților, vreau să fac apel la percepțiile noastre. Contează foarte mult cum percepem noi. Când cineva îți spune adevărul în legătură cu tine, ți este prieten sau dușman? Când cineva îți spune, bă, nu faci bine, oprește-te. Când cineva, maică, îi vine să te ia pe sus, numai să te oprească din drumul în care mergi, ți-e prieten sau dușman? Când Dumnezeu spune în Osea, poporul meu vrea să fugă de mine, spune, dar îi voi opri drumul cu spini și mărăcini. Cu alte cuvinte, îi voi umple drumul cu spini și mărăcini. Faptul că sunt mărăcini acolo, în direcția în care mergi, e de la prieten sau de la dușman? Știi? Depinde de percepție foarte mult. Dacă vrei să mergi încolo, cu tot din adinsul, și nu vezi că mergi prost, și când Dumnezeu îți umple drumul cu spini și îți creează probleme și așa mai departe, și tu totuși vrei să mergi încolo, e ca de la dușmani. Dar dacă te uiți la Dumnezeu și la planurile Lui, e ca de la prieteni. Este interesant de asemenea că atunci când îți pui în minte să ajungi într-un loc și vrei să mergi acolo, nimeni nu te poate opri. Și spinii, și mărăcinii. Pentru că vrei să ajungi neapărat acolo, cu riscul că te vei umple de spini și mărăcini și va fi extraordinar de dureros, nu te va putea opri. Ți s-a întâmplat treaba asta, să vrei cu tot din adinsul și știi că vrei să faci o prostie, dar vrei să ajungi acolo. Ți s-a întâmplat să treci peste. Uitați-vă la Balam. Doar așa ca exemplu. Îi se sperie măgărița, o ia pe câmp, o bate, o face măr, o aduce înapoi. Probabil că mintea s-a zis, ce să aștepți de la o măgăriță? O ia încolo și o aduce înapoi. Apoi trece cu ea într-un loc unde măgărița îi strivește pur și simplu piciorul de marginea zidului și o bate din nou. Și Dumnezeu îi spune, știi ce, Balam, dacă nu s-ar fi oprit măgărița, erai mort acum. Și nici asta nu-l oprește pe Balam. Se duce acolo cu orice preț. Când se duce pe vârful muntelui și se uită în vale, vede poporul Israel și prorocește despre el. Una dintre dorințele sufletului său, extraordinare dorință, este aceasta. O, de ar muri sufletul meu de moartea celui neprihănit. Dorește foarte mult lucrul acesta. În același timp dorește atât de mult să fie aclamat de împăratul Moabului încât rămâne acolo și el își va găsi sfârșitul printre cei nelegiuiți. Sufletul său dorește să rămână cu Dumnezeu în timp ce realitatea sa îl duce în altă parte. Cine este vrăjmașul? Te întreb încă o dată. Dacă cineva te oprește, dacă cineva îți spune în față, băi, nu faci bine, dacă cineva face din toate puterile în așa fel încât să-ți dai seama că e rușinos sau nepotrivit sau nedrept lucrul pe care îl faci sau că îți va aduce detrimente pe termen lung, îți e vrăjmaș? Da, dar să nu-i fi spus lui tata. Da, dar să nu fi auzit nu știu cine. Da, dar să nu fi fost așa de dureros. Și lucrurile pot continua. Aveți grijă când Dumnezeu vă corectează, vă corectează din dragoste. Aveți grijă. Uitați-vă cu luarea minte și vedeți unde vă este fratele. Uitați-vă bine și dacă vedeți că nu este unde trebuie, cu orice risc, aduceți-l înapoi. Trageți-l de mână. Rugați-vă. Implorați-l. Opriți-l. Faceți ceva pentru el. Cu riscul de a vă spune la un moment dat că nu vă mai place. Faceți ceva pentru el. Este momentul în care trebuie să ne oprim asupra momentelor cruciale sau unice în legătură cu viața noastră. Vă voi povesti timp de câteva minute câte ceva despre unul dintre cei mai buni prieteni care i-am. Se numește Gabriel. În clasa 6-a și-a pierdut auzul în urma unui tratament cu streptomicină. Din clasa 6-a a început să învețe singur, ca autodidact, a terminat liceul, post-liceala, la fel învățând singur și cunoscând toată greutatea unei vieți în care nu te ajută aproape nimeni. Colegii râdeau de el, era pus în tot felul de situații delicate, aproape imposibile. Cu toate acestea a terminat post-liceala aproape cu media 10. Fire genială, credincios lui Dumnezeu, în același timp, extrem de hotărât în ceea ce făcea. S-a căsătorit, a avut 2 copii, la scurtă vreme și a descoperit singurul diagnosticul. Scleroză în plăci sau multiscleroz. De peste 20 de ani de zile a căzut la pat. Zilele trecute l-am vizitat acasă, din nou. Nu reușește decât să-și miște buzele, atât. Este tot ceea ce se întâmplă. Uneori stau și mă gândesc cui slujește această patimă îndelungată. Copiilor care aproape că nu înțeleg situația, soției care se simte la un moment dat extrem de împovorată de situația asta, tatălui care este în vârstă de 84 de ani la vârsta aceasta și care se roagă, îmi spunea mie, Vali, mă rog lui Dumnezeu ca nu cumva să mă ia Dumnezeu înaintea lui Gabi ca să nu mai aibă cine să aibă grijă de el. Situații delicate. M-am apropiat de el cu câțiva ani de zile în urmă și l-am întrebat ce mai face. Și el mi-a spus, de 3 săptămâni nu citesc decât Biblia. Wow! Știți ce înseamnă asta pentru Gabi? Dacă vă duceți la el acasă, nu există zugrăveală. Există doar cărți pe pereții lui. Atât. Totul este plin de cărți. Și nu romane, beletristică. Cărți de știință, tehnică și așa mai departe. Viața lui a fost cititul și gânditul. Și când îmi spune mie că de 3 săptămâni de zile n-am mai citit nimic, mi s-a părut lucrul acesta ca fiind imposibil. Surprins de lucrul acesta, am tăcut și am așteptat să văd ce urmează. S-a oprit, s-a uitat la mine și spune, Valentina, acum 3 săptămâni am avut un vis. Se făcea că eram la o nuntă. Și știi cum sunt nunțile la noi? Masă, în capul mesei, era un șir lung și pe lângă ele bănci. Eu stăteam undeva la capătul băncii. Lumea venea mereu și mereu la nuntă. Și oamenii se îmbulzeau unii între alții ca să găsească loc. Și îmbulzindu-se mă împingeau pe mine. Și m-au tot împins până s-a terminat banca. La capătul băncii era un șanț destul de mare. Am început să strig. Cad, dar nimeni nu auzea și nu ținea cont de ce strigam eu. Așa că până la urmă au venit, m-au împins și m-au aruncat în șanțul acela. S-a întâmplat ceva în momentul în care am căzut în șanț. Șanțul acesta, ca în vis, s-a dilatat și am început să cad în spațiu, să mă rostogolesc în spațiu. Și când îmi dădeam seama că eu cad într-o prăpastie infinită, am început să strig. Ajută-mă! În momentul acela cineva a venit, m-a prins pe la spatele meu și m-a oprit din toată căderea. M-a așezat pe o platformă. Știam cine este. Nu se putea să nu știu cine este. Era acela la care strigasem, ajută-mă. Pentru că el era la spatele meu, m-am întors peste umăr și m-am uitat la el și i-am spus, a, tu erai. Dar pentru faptul că nu m-am întors, în mod automat, după ce am spus cuvintele acestea, corpul meu s-a reîntors la poziția inițială. Când am ajuns așa, mi-am dat seama că eu de fapt întorsesem spatele celui care mă salvase, lui Iisus. Și în momentul acela, imediat, m-am întors cu fața la el. Dispăruse. Deci am simțit o durere cumplită. În momentul acela m-am trezit. Și de atunci, de 3 săptămâni, nu mai vreau să citesc nici ziar, nici o altă carte. Vreau să citesc Cuvântul lui Dumnezeu pentru ca să-L înțeleg mai bine. Nu vreau să pierd nici măcar un minut. Nu mai vreau să-L pierd, Valentine. Poate pentru cei ce nu trăim viața la intensitatea aceasta, ceea ce vă spun acum, poate părea ciudat. Dar este o realitate. El îmi vorbea din realitatea lui. El a realitatea lui. Așa l-am lăsat. Studiind Scriptura ca niciodată. Avid fiind. Peste o vreme, n-a mai putut nici să citească. Acum, zilele trecute, când m-am dus la el, a început să-mi povestească și povestirea lui m-a făcut să-mi aduc aminte de visul acela și de perioada aceea. mi-a spus: Valentine, știi că nu mai pot citi. Și nu mai pot citi de câțiva ani. Și a continuat: dar Dumnezeu mi-a dat o memorie extraordinară. În timp ce stau aici pe perna aceasta, pasaje din Scriptură îmi vin în minte. Cu asta mă ocup. Pentru cei ce sunt înclinați spre știință, el îmi spune: m-am ocupat cu axiomatica biblică. Chestii de genul ăsta. Bun. Fără ca să aibă Scriptura în mână și datorită unei minți încărcate de Cuvântul lui Dumnezeu. Ultima dată când m-am întâlnit cu el, mi-a povestit despre profetul Habacuc, care înseamnă îmbrățișare și care arată și vorbește despre dragostea lui Dumnezeu în condițiile în care își dedică, pur și simplu, își dedică întreaga sa activitate celui ce stă în turnul de veghere. Citiți, vă rog, Habacuc. V-am spus numai lucrul acesta pentru ca să vă imaginați că vă duce să vizitați un om care de 20 de ani de zile stă în pat, care de peste, eu știu, 7 ani de zile nu mai poate citi, nu mai poate să-și miște nici măcar capul. Și în loc să te duci tu să-i spui lui, să-l întărești, el vine și îți spune ție pasaje din Sfânta Scriptură și cum ar trebui să fie înțelese sau cum le înțelege el în viața lui. Aceasta este ce se întâmplă în omul acesta. Pentru momentul în care îmi spunea aceste lucruri, m-am oprit și m-am gândit: oare cât a valorat momentul în care n-am mai citit altceva decât Cuvântul lui Dumnezeu? Cât a valorat? Momentul acela a fost momentul, printre altele, probabil că au mai fost și altele, momentul în care Dumnezeu îl pregătea pentru ceea ce urma mai târziu, când nici măcar nu mai putea să citească. Momente în viață, când dacă te lași sub mâna lui Dumnezeu, fiecare moment din viața ta te pregătește pentru ceea ce va veni. Fiecare moment de felul ăsta este important. Fiecare moment de genul acesta reprezintă o revoluție, dacă vreți. Din cauza asta, spuneam astăzi la prânz, nu vindeți. Sunt momente, sunt clipe în viață pe care nu trebuie să le vândă nimeni, oricât ar cumpăra din lumea aceasta. Sunt momente eterne, sunt momente extraordinare. Matei, capitolul 25, este pilda celor 10 fecioare. Vă amintiți? La un moment dat, într-unul dintre versete, fecioarele înțelepte au plecat să cumpere ce? Să cumpere un de lemn. Și vreau să înțelegem bine, un de lemnul nu se cumpără în piață. Un de lemnul îl ai sau nu-l ai. Dar un de lemnul nu se cumpără, un de lemnul nu se vinde. Nu este o chestie de comerț, este ceva care se naște, se nutrește în suflet. Prezența Duhului Sfânt, lumină sau nelumina în viața noastră, este ceva ce ne aparține, ceea ce tu construiești în viața ta. Cu alte cuvinte, există un timp când va fi prea târziu să mai schimbi tabăra. Acum trebuie să alegi în ce tabără ești. Mai târziu s-ar putea să fie prea târziu. Mai târziu vei dori să cumperi un de lemn, te vei duce să cumperi un de lemn și nu vei găsi un de lemn, pentru că un de lemn, repet încă o dată, nu se vinde. Un de lemnul se creează. De un de lemn te umpli. Te umpli atât de mult încât pui și în vase de rezervă. Minunea se petrece înăuntru, minunea nu se petrece pe piață. Nu astea sunt valorile lui Dumnezeu, pe piață, acolo. Valorile lui Dumnezeu sunt înăuntrul tău. Somnul rațiunii față de adevăr și față de Domnul Iisus Hristos ne vor arunca în întuneric. Nu adormiți sau nu dormiți în momentele acestea. Pilda celor 10 fecioare ne vorbește despre momentul extraordinar în care fecioarele au adormit. Atunci se produce întunericul. Atunci candelele se sting. Atunci. Și repet, somnul rațiunii față de adevăr și mai ales față de Iisus și valorile Lui ne vor arunca în întuneric. Fecioarele neînțelepte și fecioarele în general atunci au adormit liniștite. Cele neînțelepte nici măcar păsându-le de faptul că uleiul era în scădere. Nepăsarea, liniștea noastră, confortul nostru sporit ne vor dispera într-o zi. Vreau să înțelegeți valoarea momentului prezent. Vreau să înțelegeți cât de prețioasă este ziua de astăzi. Este o zi unică. Folosiți această zi. Bucurați-vă de ea. Este o binecuvântare în mâna lui Dumnezeu. Amânarea, nehotărârea, percepțiile noastre ne vor crea probleme întotdeauna. Percepțiile noastre. Mă întorc. Ahab, zice lui Ilie, profetul îmi este prieten sau vrăjmaș? Vrăjmaș. E problemă de percepție. Cum, domne? Ilie ți-e vrăjmaș? Da, mi-e vrăjmaș. Așa zice aici. M-ai găsit, vrăjmașule. Ahab avea o problemă cu cei care spunea adevărul în față. Avea o mare problemă. În capitolul 22, versetul 8, zice Ahab a răspuns lui Iosafat. Mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc, căci nu-mi prorocește nimic bun. Este un altul care nu-i prorocea nimic bun. Îi știa pe degete. De fapt, aceștia erau prietenii lui Ahab, dar din cauza percepțiilor, el spunea, ăștia sunt dușmanii mei. Erau dușmani? Doamne, când cuvântul lui Dumnezeu care îți spune nu faci bine, îți devine dușman, e teribil. Lasă ca cuvântul lui Dumnezeu să-ți fie prieten. Lasă să-ți vorbească. Chiar dacă îți spune nu faci bine, îți e un prieten. Chiar dacă la un moment dat îți arată că e gata să cazi, e un prieten. E momentul să te întorci înapoi. Te rog frumos, nu fă un pas înainte. Nu-l mai faci. N-are rost. N-are rost. Îl mai faci? Nu pot să închei întâlnirea noastră fără să nu-mi aduc aminte de moștenirea părinților. Ahab are problemele lui. Profetul îi este dușman. Nabot îi este dușman. Dar întreaga realitate a capitolului 21 din Cartea 1 Împărați, care îl prefigurează pe Domnul Iisus Hristos, gravitează în jurul unei singure expresii. Nabot zice, să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Sunt lucruri care nu se vând. Repet, uleiul nu se vinde. Moștenirea părinților nu se vinde. Ce ți-a dat Dumnezeu în viață nu se vinde. Ce ți-a pus Dumnezeu în suflet nu se vinde. Lăsați-mă să vă dau câteva exemple în final de lucruri care n-ar trebui să se vândă niciodată. Și vom încheia. Proverbe 22 cu versetul 1 ni se spune că un nume bun este mai de preț decât aurul și argintul. Un nume bun nu se vinde. Știți ce înseamnă nume bun? La ce se referă, de fapt, numele bun? Numele bun se referă la caracter. Un caracter bun nu se vinde, nu se compromite, nu se dă. Caracterul bun se păstrează. Fiți oameni de caracter. Dacă ai spus cuiva un lucru, ține la cuvântul acela chiar și în paguba ta. Dacă cineva îți spune să minți, nu minți pentru nimic în lume. Fii om de caracter și arată că dreptatea, adevărul și dragostea sunt pentru tine valori care coboară de la Dumnezeu, nu sunt din lumea aceasta. Fiți alt fel de oameni. Evrei 12 cu 16 ne spune așa, să nu fie printre voi, să nu fie pe pământul acesta nimeni ca Esau, desfrânat și lumesc, care pentru un bri de linte și-a vândut dreptul său de întâi născut. Vreau să înțelegem, dreptul de întâi născut nu se vinde. La ce se referă dreptul de întâi născut? Dreptul legământului cu Dumnezeu, dreptul de a te apropia de Dumnezeu, dreptul de a fi cel din tâi în relația cu Dumnezeu, dreptul de a sta cu orice preț lângă Dumnezeu, dreptul ăsta nu se vinde, nu se dă. Este dreptul legământului cu Dumnezeu. Vreau să te întreb, ai făcut legământ cu Dumnezeu? Dacă ai făcut legământ cu Dumnezeu, nu-l vinde pentru nimic în lume. Nu-l rupe, nu-l păta, nu-l dezonora. E legământul tău, e valoarea supremă, cea mai înaltă pe care o ai. 1. 2. Dacă n-ai făcut legământ cu Dumnezeu, încă n-ai găsit ceea ce este cel mai bun și cel mai frumos în viață. Fac apel la voi în după amiaza aceasta. Îndreptați-vă întreaga realitate a ființei voastre, întreaga existența voastră spre o relație de legământ cu Dumnezeu. Nu stați în afara legământului cu Dumnezeu. Dacă ați sta în afara legământului acestuia, veți semăna cu Esau, care pentru un blid de linte, pentru o leafă, pentru 30 de arginți, pentru o poziție politică, precum Pilat, din invidie, ca și preoții, sau din alte motive, renunțăm la Iisus Hristos. Nu faceți asta. În momentul când sunteți aici, sunteți într-un unghi periculos. Dreptul de întâi născut, repet, nu se vinde. Dreptul de a fi cel din tâi lângă Hristos, nu se vinde. Matei 16:26. Ce ar folosi unui om dacă ar câștiga toată lumea și și-ar pierde sufletul? Și-ar avea tot. Acum, dragii mei, ar avea tot. Ce și-ar putea dori? Bani, mașină, putere politică, putere de orice fel. Desfătarea fiilor oamenilor. Și așa mai departe. Dacă s-ar întâmpla toate lucrurile acestea. Dar dacă ți-ai lovi sufletul în vreun fel, ce ți-ar folosi? Fiți rezonabili și gândiți. Merită? Nu vă cer să răspundeți, dar fiți rezonabili. Luați-vă timp. Gândiți-vă la trocul acesta. Gândiți-vă la vânzarea aceasta. Și descoperiți că nu se merită. Păstrați-vă sufletul curat. Iubiți mântuirea sufletului vostru. Iisus Hristos, Doamne, Iisus Hristos. 1 Petru 1:18-19, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau aur ați fost răscumpărați din felul vostru de șer de viețuire, ci prin sângele nespus de scump al lui Iisus Hristos. Răscumpărați? Răscumpărați înseamnă că sunteți ai Lui. Răscumpărați înseamnă că nu sunteți ai altuia. Răscumpărați înseamnă că nu sunteți din lumea aceasta. Răscumpărați înseamnă că nu vă aparține nici măcar vouă. Nici măcar vouă. Răscumpărați înseamnă că sunteți ai Lui. Definitiv. Categoric. Nu-L vindeți pe Iisus Hristos pentru că vă veți vinde pe voi. Eram în armată. Veșnica ispit. Veșnica presiune. Băi, măcar azi, o singură dată, cine te vede? Cine te vede? Cine te știe? Acasă vei putea să fii credincios cât vrei, dar aici e altă treabă. Model verbal. Acasă poți să fii creștin bun, dar aici cu noi, spun prietenii, fii ca noi. Aici cu noi. Nu ne fă de râs. Cântă cu noi. Simte-te bine ca noi. Fă ca noi. Nu-L vinde pe Iisus Hristos nici pentru prieteni, nici pentru autoritate, nici de frică, nici de bunăvoie, nici de plăcere. Nu-L vinde pe Iisus Hristos. Sunt lucruri care nu se vând. Apostolul Pavel în Filipeni spune că el a socotit toate lucrurile lumii acestea ca o pierdere ca să-L câștige pe Hristos. Toate lucrurile acestea le-a luat, le-a pus bine într-un ghemotoc așa de hârtie, l-a luat și a dat cu ele la gunoi și a zis, sunt o pierdere ca să-L câștig pe Hristos. Duhul Sfânt. Nu pot să închei fără El. Nu pot să închei. Duhul Sfânt. Faptele Apostolilor, capitolul 8, ne confruntă cu această perspectivă în cuvinte frumoase. Versetul 20. Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu, adică Duhul Sfânt, s-ar putea căpăta pe bani. Frații mei, există o lume goală pe dinăuntru. Intenția lui Dumnezeu este să umple acest gol. Singura binecuvântare care poate să transforme un om gol într-un om plin cu adevărat este Duhul lui Dumnezeu. Acceptați prezența Lui în viața dumneavoastră și odată ce ați acceptat-o, nu mai renunțați pentru nimic în lume la această binecuvântare. Pentru totdeauna. Definitiv. Categoric. Rugăciunea. Vă mai rugați? Rugăciunea de seară. Rugăciunea de dimineață. manifestări clare care ne țin lângă un Dumnezeu extraordinar de bun. Toate acestea vin de la un Dumnezeu care vrea să transforme viața mea și viața ta dintr-o viață eșec, într-o viață care să poarte sigiliul puterii lui Dumnezeu. Nimic altceva decât sigiliul puterii lui Dumnezeu. El vrea să fiți puternici, El vrea să fiți deosebiți. Ahab a venit la Nabot și a spus așa: dă-mi, te rog, via ta, care e frumoasă. Și care e moștenirea părinților tăi? Căci eu vreau să fac din ea un câmp cu zarzavat. Nu puneți varză în loc de viță de vie. Nu înlocuiți binecuvântările lui Dumnezeu cu tot ceea ce este varză pe pământul acesta. Sunt prea multe lucruri făcute ghiveci. Sunt prea multe lucruri fără valoare. Dacă veți vinde ceva astăzi și veți cumpăra ceva de pe stradă, tot ceea ce vă oferă strada nu este de valoare, nu este autentic, este un fals. Rămâneți lângă Dumnezeu. Este singurul, dar absolut singurul, care vă poate păstra valoarea pe care o aveți, valoarea sufletului vostru. Nu vindeți moștenirea părinților voștri. Nu o vindeți. E prea frumos, e prea sfânt, e prea veșnic. Dumnezeu să vă ajute. Amin.